Lai gan ir pagājušas jau vairāk nekā 4 diennaktis kopš pirmās zemestrīces, glābējiem tomēr izdodas atrast vēl pa kādam izdzīvojušajam. Šorīt glābēji Turcijas pilsētā Antakijā no sagrubušas ēkas drupām izcēla 30 gadus vecu vīrieti, kurš tur bija iespiests vairāk nekā 100 stundas. Glābšanas darbos piedalījās arī Mustafa Aidins, kurš neslēpa savu saviļņojumu.
Čok mutlum jā. Üç gündür uyumuyorum, iki saat uykuyla duruyorum. Eve dönmek üzereydim, istirahat etmek için.
Esmu ļoti priecīgs. Neesmu kārtīgi gulējis 3 dienas, tikai pasnaudu kādas 2 stundas. Es jau gatavojos doties mājās pagulēt, bet tad kolēģis teica, ka dzird cilvēka balsi, un es paliku. Izglābtais kungs teica, tikai neaizej, pirms neesmu tevi apskāvis, brāli. Viņš teica, kā apciemos mani Stambulā.
Stambulā da gelcek, görüşeceğiz, misafirim olacak.
Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka daudzi zemestrīcēs izdzīvojušie uzturas apstākļos, kas var apdraudēt viņu veselību. Organizācija bažījies par dažādu infekcijas slimību izplatīšanos zemestrīču vissmagāk skartajos rajonos, jo cilvēkiem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un medikamenti. Vakar no Turcijas, Sīrijas ziemeļrietumos ieradās pirmās 6 kravas automašīnas ar apvienoto nāciju organizācijas sarūpēto humāno palīdzību. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicināja starptautisko sabiedrību piešķirt vairāk līdzekļu Turcijai un Sīrijai, kā arī nodrošināt plašāku pieeju zemestrīču nopostītajiem rajoniem Sīrijas ziemeļrietumos, ko kontrolē dažādi bruņotie grupējumi.
People are facing nightmare on top of nightmare.
Cilvēki, kuri jau ir izgājuši cauri murgam, piedzīvo jaunu murgu. Zemestrīce notika laikā, kad jau pasliktinājās humanitārā krīze Sīrijas ziemeļrietumos. Turcija ir mājvieta lielākajam bēgļu skaitam pasaulē, un tā ir izrādījusi nepārspējamu dāsnumu saviem sīriešu kaimiņiem. Aptuveni 3,6 miljoni sīriešu dzīvo Turcijā jau vairāk nekā 10 gadus. Daudzi no viņiem tagad ir zemestrīces upuri. Saskaroties ar šo episko katastrofu, es ļoti aicinu starptautisko sabiedrību, lai tā izrāda Turcijas un Sīrijas iedzīvotājiem tādu pašu atbalstu un dāsnumu, ar kādu viņi uzņēma, aizsargāja un palīdzēja miljoniem bēgļu un pārvietoto cilvēku, izrādot milzīgu solidaritāti.
ANO līdz šim ir atvēlējusi 25 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai zemestrīču upuriem Sīrijā un Turcijā, bet nākamnedēļ tā uzsāks līdzekļu vākšanu papildu palīdzības nosūtīšanai uz Sīriju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.